Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 3. februar, slijede vijesti. Američka agencija za međunarodni razvoj u Sarajevu zvaničila početak novog petogodišnjeg Dijaspora Invest projekta vrijednog 15 miliona i 700 hiljada dolara. Ambasador Sjedinjenih Država Michael Murphy.
We believe that the diaspora can play an...
Mi vjerujemo da dijaspora ovdje igra vrlo važnu ulogu, vrlo pozitivnu ulogu, naročito ekonomsku. Ono što planiramo ovim novim projektom Dijaspora Invest jeste da damo poticaj od 50 milijuna dolara za nove investicije dijaspore i privatne investicije. Također da se otvori 2000 novih radnih mjesta u kompanijama povezanim sa dijasporom, da se da podrška 600 mikro, malih i srednjih preduzeća dijaspore i također da se podstakne barem 30 lokalnih zajednica.
Nastavljena sjednica Skupštine Srbije o pregovorima sa Kosovom. Vučić poručio kako nije ucijenjen da prihvati francusko-njemački plan. Evropska unija ponavlja da Kosovo treba da primijeni dogovor o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Čelnici Evropske unije danas u Kijevu na sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Njemačka potvrdila odobrenje isporuke Leopard 1 tenkova za Ukrajinu, a Norveška od Njemačke naručuje 54 tenka Leopard 2. 8 migranata pronađeno mrtvo, a dvoje nestalo s broda kojeg je spasila Italijanska obalna straža u blizini Lampeduze. A u emisiji pored ostalog, zašto su vatrogasci nezadovoljni novim zakonom o vatrogastvu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na koji se čekalo 14 godina? Smanjuju se njihova primanja, kažu. I sindikate vatrogasaca Marinko Petrić.
Tako da je ovo šamar svim vatrogascima.
Grobnica za Borisa Davidovića, kako je danas zidamo? Predstava je beogradskog režisera Zlatka Pakovića, čija je premijera večeras u Zenici. Dakle, kako je zidamo?
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment govori laži kao suštu istinu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi zakon o vatrogastvu, kojeg je Hercegovačko-neretvanski kanton dobio nakon skoro 14 godina čekanja, pripadnike vatrogasnih jedinica vraća unazad i otvara mogućnost smanjenja njihovih primanja za skoro trećinu. Stav je to vatrogasnih sindikata. Podsjetimo, kantonalna skupština je ovih dana napokon izglasala novi zakon, koji između ostalog otvara i mogućnost nabavke protivpožarnih letjelica. A o tome više u prilogu Mirsada Behrama.
Prema podacima kantonalne uprave civilne zaštite i vatrogastva, oko 60% požara u Federaciji BiH, pogotovo u ljetnom periodu, otpada na Hercegovačko-neretvanski kanton, koji je tako najugroženiji od požara. Skupština HNK je ovih dana donijela novi zakon, koji je, kako kaže zamjenik predsjedavajućeg skupštine Džafer Alić iz SDA, važan u smislu prevencije požara, statusa vatrogasaca te usklađivanja sa zakonom na nivou Federacije BiH.
Mislim da se jedna cjelina sklapa jako dobro, tako da ćemo osjetiti na terenu i nova ulaganja u materijalno-tehnička sredstva u vatrogastvu, a svakako i ovaj dio vezano za kadrovska rješenja i njihova statusna pitanja.
Upravo što se tiče novih materijalno-tehničkih sredstava, novi zakon o vatrogastvu HNK predviđa, među ostalim, izdvajanje novca za nabavku sredstava za opremanje vatrogasnih jedinica i službi. Već više godina se govori o nabavci R traktora, podsjeća ravnatelj uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK Eugen Ćubela.
I samim ovim usvajanjem zakona imat ćemo mogućnost, znači, da iz svojih vlastitih sredstava županije moćemo da formiramo te ili eskadrila ili već nabavku ti letilica AI traktora za našu županiju.
Ćubela kaže da je još 2017. godine urađen i elaborat o nabavci letjelica. Moralo bi se zaposliti i dodatno osoblje radi održavanja, kao i piloti i tehničko osoblje za te letjelice.
Hladni pogon bio negdje oko pola miliona bilo godišnje za održavanje samih letjelica i osoblja, a jedna letjelica bilo negdje oko 6,5 miliona. Znači, iz ovog sada izdvajanja mi bi pomalo sukcesivno svake godine štedili pomalo, tako da bi za par godina mogli da nabavimo makar tu jednu letjelicu, ako ne bude pomoći sa viših nivoja vlasti.
Međutim, u sindikatu vatrogasaca nisu zadovoljni novim zakonom. Marinko Petrić, predsjednik sindikalne organizacije vatrogasaca grada Mostara, tvrdi da je usvajanjem novog zakona o vatrogastvu HNK prekršen federalni zakon o zaštiti od požara u smislu da se vatrogascima oduzima 30% od primanja. Petrić optužuje da je klub SDA uz pomoć vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dostavio prijedlog, odnosno amandmane mimo zakona, koji nisu ni pročitani na skupštini, nego su podneseni u pisanoj formi.
Za 30% i do, oni su predložili da to bude do 30%, što je mimo, znači, federalnog zakona, jer 1% je do 30%. Tako da je ovo šamar svim vatrogascima, ljudima koji godinama rade žrtvujući se.
Također, iz opozicije tvrde i da novi kantonalni zakon nije potpuno usaglašen sa federalnim zakonom, donesenim još 2009. godine, te navode i da je prijedlog novog zakona o vatrogastvu urađen 2020. godine. Zastupnik opozicione Hrvatske republikanske stranke Mirko Vasilj.
Na kraju krajeva obveza kantona i županija je bila 6 mjeseci nakon usvajanja tog zakona da donese propise i regulative, odnosno čak i ovaj zakon, i postavlja se osnovno pitanje šta se čekalo 10, odnosno 12 godina. Nekako mislim da se stalno radi o političkoj volji, a ne što je taj zakon nešto dobar.
Novi zakon će, čini se, izazvati protivljenje vatrogasaca. Predsjednik sindikalne organizacije vatrogasaca grada Mostara, Marinko Petrić.
Vatrogasci će vjerovatno u svakoj općini ili će mora štrajkovati ili obustavljati rad, ne znam šta će se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Banja Luci uveliko teče izgradnja teniskog terena i tribina za potrebe turnira Serbia Open, koji organizuje porodica Novaka Đokovića, najboljeg svjetskog tenisera. Ipak određene procedure su zaobiđene, a sve je na ivici zakona, kako je našem novinaru Goranu Katiću rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
I naravno da nekada morate biti hrabri da radite i one poteze koji, kažem, su na ivici pravnih svih normativa, ali su u skladu sa njima i moralno ispravni.
Ovako gradnju teniskog terena u Banja Luci za Radio Slobodna Evropa komentariše tamošnji gradonačelnik Draško Stanivuković. To bi trebalo da bude objekat za potrebe turnira Serbia Open iz ATP serije 250, koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića, a koji će se ove godine u aprilu umjesto u Beogradu održati u Banja Luci. Planirano je da se izgradi teren sa tribinama koje će moći da prime 6.000 gledalaca. Prema važećim zakonima, gradnja ne smije početi bez pribavljenih potrebnih dozvola. Iako radovi traju 2 mjeseca, Ministarstvo za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo Republike Srpske je građevinsku dozvolu za izvođenje pripremnih radova izdalo 20. januara. Cijeli projekat bi trebalo da košta oko 7,7 miliona evra. 2/3 obezbjeđuje vlada BH entiteta Republike Srpske, 1/3 grad Banja Luka. Novac i biranje izvođača je prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, a iz te organizacije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konkretnim detaljima projekta i rokovima izgradnje. Ni Serbia Open nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima turnira. U objavi na njihovoj Facebook stranici od 28. oktobra prošle godine, organizatori su naveli da je Banja Luka privremeni domaćin, dok Beograd ne ispuni potrebne kriterijume ATP-a za organizovanje turnira serije 500, koji predstavlja viši rang takmičenja. Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, tvrdi da se sve radi u skladu sa postojećim regulacionim planom, koji na tom prostoru predviđa kongresnu dvoranu, a da će ona biti završena nakon turnira.
Kongresna dvorana ima parket, i kongresna dvorana ima tribine, i kongresna dvorana ima kapacitete koje se amplitudama ne razlikuju mnogo. Ali oprostite, ali to je do jedne faze izgrađenosti takvog objekta.
Iako se radi o javnom novcu, posao nije išao putem javnih nabavki, jer je biranje izvođača prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, koji prema zakonu o javnim nabavkama nije ugovorni organ i nema tu obavezu. Ovime je cijeli proces znatno ubrzan, jer prema navedenom zakonu minimalni rok za prijem ponuda u otvorenom postupku javne nabavke je 45 dana, nakon čega slijedi mogućnost žalbe i ponavljanja kompletne procedure. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da se prepuštanjem javnog novca Teniskom savezu očigledno išlo na zaobilaženje zakona o javnim nabavkama.
Nažalost, u takvim situacijama kada se zaobilazi zakon o javnim nabavkama, mi nemamo nikakav uvid, nikakvu kontrolu o načinu na koji se ta sredstva potroše, ni na koji način se došlo do ponuđača, ni koliko je to stvarno koštalo.
On pojašnjava da nije sporno da institucije pomažu Teniskom savezu, ali da postoji procedura za to, a da se u ovom slučaju radi o lošoj praksi. Dodaje da niko nije protiv projekta, ali naglašava da kad god se radilo na brzinu i na ovaj način, to je obično završavalo nekom korupcijskom aferom. Teniski savez Bosne i Hercegovine nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o privremenoj selidbi turnira u Banja Luku iz Beograda. Oni su se o turniru oglasili na zvaničnom sajtu krajem oktobra, kada su naveli da će bosansko-hercegovački tenis na najbolji mogući način doživjeti novi vid promocije jednog od najpopularnijih individualnih sportova u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slobodna Evropa.org.
U Kijevu danas sastanak čelnika Evropske unije sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Na dnevnom redu evropska podrška ovoj zemlji zbog ruske invazije i članstvo za Evropsku uniju. Prilog Alema Bajramovića.
Evropska podrška Kijevu u svjetlo ruske invazije i ukrajinsko članstvo u EU bit će u fokusu današnjeg samita. Dok se čeka na početak samita u Kijevu širom Ukrajine, oglasile su se sirene za zračni napad. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen će zajedno sa predsjednikom Evropskog vijeća Charles Michelom održati novu rundu razgovora sa Zelenskim. Uoči današnjeg samita Zelenski je kazao da su u pregovorima postigli veoma važna međusobna razumijevanja.
Protest će tijeki razum, silna Ukrajina i silni Evrosajuz zdatni zahišćati
života. Da, samo zajedno snažna Ukrajina i jaka Evropska unija mogu zaštititi život koji cijenimo. Da je Ukrajini potrebna stalna i puna podrška u odbrani od Rusije i da naša dalja integracija mora dati energiju i motivaciju našim ljudima da se bore protiv bilo kakvih prepreka i prijetnji. Smatram da Ukrajina zaslužuje da ove godine počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
Pediti do otkrića pregovora o članstvu u EU.
U zajedničkoj izjavi troje lidera navodi se da će EU podržavati Ukrajinu protiv agresorskog rata Rusije, koliko god to bude potrebno. Također je najavljeno da će EU uvesti novi paket sankcija Rusiji, koji će biti 10. od početka invazije. U junu prošle godine Ukrajina je dobila status kandidata za članstvo u Uniji, ali Brisel ima čvrst stav da, iako podržavaju ukrajinsku kandidaturu, zemlja mora da sprovede niz demokratskih i ekonomskih reformi te iskorijeni korupciju. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Ukrajina je na početku rata imala male zračne snage, sastavljene od sovjetskih standardnih mlaznjaka, tačnije 120 borbeno sposobnih aviona. Taj broj se smanjio tokom rata, a stručnjaci kažu da Ukrajina zadržava ograničene vazdušne kapacitete. Kako je vrijeme odmiče, ukrajinske zračne snage morat će da se popune sa F-16. F-16 Fighting Falcon je laki borbeni avion koji je prvobitno dizajniran još 70. Godina prošlog vijeka, a prvi put upotrijebljen 79. Američke zračne snage su ga uveliko koristile u oba rata u Iraku i u Afganistanu. Kako bi borbeni avioni F-16 pomogli Ukrajini protiv Rusije, istražio je Adnan Čomor.
Riječ je o borbenom avionu koji može putovati dvostruko brže od zvuka, a postao je jedan od najpopularnijih vojnih aviona svih vremena i dalje u širokoj upotrebi u svijetu. Danas ga je zamijenio F-35, ali se i dalje proizvodi u Južnoj Karolini. To je zato što je jeftiniji, košta nekoliko desetina miliona i zato što Sjedinjene Američke Države ne daju uvijek izvoznu dozvolu za modernije mlaznice. Lockheed Martin, američki proizvođač, kaže da je u upotrebi više od 3000 F-16 aviona u 25 zemalja. Nije nikakva tajna da ukrajinski zvaničnici u proteklom periodu sve jače lobiraju, najviše kod Sjedinjenih Američkih Država, za borbene avione F-16, tvrdeći da su im hitno potrebni za odbranu od ruskih raketnih dron napada. Ali američki saveznički zvaničnici na taj pritisak nailaze sa skepticizmom, koji kažu da bi avioni bili nepraktični, kako zbog toga što im je potrebna dodatna obuka, tako i zato što Rusija ima opsežne protivvazdušne sisteme koje bi ih lako mogli oboriti. Više je zbunjujuće za američke zvaničnike što je Ukrajina napravila takvu javnu predstavu tražeći F-16 avione, kada se rijetko spominju na vrhu ukrajinske liste želja za oružjem. Na ukrajinske zahtjeve za F-16 avionima za sada pozitivni odgovori ne stižu ni iz evropskih zemalja. Olaf Scholz, kancelar Njemačke.
Neće biti isporuka borbenih aviona Ukrajini. Ovo je vrlo rano stavljeno do znanja, uključujući i američkog predsjednika.
Prvo pitanje je koliko bi Ukrajina mogla nabaviti aviona F-16. Zračne snage zemlje hrabro su zatražile 200, broj koji čak i velikodušni Zapad možda neće biti voljan da pruži u prvom slučaju. Oleksij Reznikov, ministar odbrane Ukrajine, nabavku F-16 aviona opisao je kao prioritet. Kijev je jednim dijelom uvjeren da može osigurati ove nove sisteme naoružanja, tačnije borbene avione američke proizvodnje.
Ono što je nemoguće danas, apsolutno je moguće sutra. Doći će prije ili kasnije.
Šta je najveći problem ako Ukrajina dobije F-16 avione? Ukratko, nepraktičnost. Američki i evropski zvaničnici javno su rekli da su borbeni avioni F-16 nepraktični i napominju da Ukrajina nije provodila mnogo vazdušnih misija sa borbenim avionima, koje već ima zbog opasnosti koju predstavljaju ruski protivvazdušni sistemi. Drugi problem, upravljanje F-16 avionom je posao za iskusne pilote. Ukrajinski piloti bi morali proći obuku i biti za to vrijeme van ratnih aktivnosti u Ukrajini. Plan Ukrajine je da obuči 50 pilota za upravljanje borbenim avionima F-16. Do sada se ukrajinska upornost isplatila, ne samo u osiguravanju njemačkih i američkih teških tenkova, već su u decembru nakon višemjesečnog pritiska Ukrajinaca Sjedinjene Američke Države konačno pristale da pošalju bateriju protivvazdušne odbrane Patriot, sistem koji su Sjedinjene Američke Države nekada smatrale izazovan za prenos i rad. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grobnice za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo. Predstava je beogradskog režisera Zlatka Pakovića u produkciji Zeničkog bosanskog narodnog pozorišta i bit će večeras premijerno izvedena u Zenici. Predstava pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu, o čemu više u priči Arnesa Grbešića.
Danilo Kiš borio se svojom prozom protiv staljinističkog upravljanja, a ova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, aktualizira i pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu.
Pokušao sam da dođem do toga gde je zapravo najveća koncentracija korupcije i čini mi se da je verovatno u zakonodavnim telima, pogotovo u tužilaštvu, tako i u Bosni i Hercegovini, a tako i u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Evo da se zadržim na te tri države.
Prošlo je preko 40 godina od prvog izvođenja Grobnice za Borisa Davidovića u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Za to vrijeme, prema riječima Zlatka Pakovića, izvršene su tektonske historijske promjene u Europi. Sovjetski savez je dekomponovan, nestala je socijalistička Jugoslavija u krvavim ratovima. Na njenom tlu izvršeni su grozomorni ratni zločini, a nacionalizam je i dalje vladajuća ideologija. U Europi jačaju desnica, etnički i vjerski fundamentalizam, jednom riječju fašizam se iznova rađa. Neoliberalni kapitalizam je globalna ideologija. Napadom Rusije na Ukrajinu započeo je novi evropski, možda i treći svjetski rat. Koje je danas u poziciji Borisa Davidovića, pita se Paković.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu, ali da više nikome nije stalo da publika, da građani i građanke veruju da su te laži istinite, nego prosto da i sami budu duboko sigurni u to da nisu istinite, ali da nemaju pravo da se ponašaju prema njima kao da su laži, i tako se distribuira jedna odgovornost. I ta perverzija je vrlo duboka i ona je globalna.
Kako danas idemo Grobnicu za Borisa Davidovića je pitanje koje reditelj Paković i glumački ansambl postavljaju publici, kaže umjetnička rediteljica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Lajla Kaikčija.
Da li postoje takvi pojedinci, da li uopšte više ima ta vrsta hrabrosti i slobode da se neko do kraja bori za svoja moralna načela, za svoj čast, za poštenje. I znači to je neko pitanje koje ostaje u zraku, a bojim se da negdje promišljajući, gledajući predstavu i postavku i koncept, da dolazimo do osvještenja da je takvih likova sve manje oko nas i da jednostavno strah i osjećaj bespomoćnosti vlada svuda oko nas.
Predstavom po motivima antistaljinističke proze Danila Kiša, reditelj Zlatko Paković želi da se ljudi zainteresuju za vlastite sudbine.
S jedne strane da obodri svakog čovjeka, da razmisli i da se vrati dostojanstvu vlastitog života, a drugo da pokaže da, eto, moguće je, dakle, reći stvari, nazvati pravi stvari pravim imenom, jer ako već počnemo da govorimo o stvarima pravim njihovim imenom, onda možemo i da ih vladamo ili da ih promenimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Glasom mladih gost Adnana Čomora je Jadran Crnogorac, Red Bullov sportski event menadžer koji je iz čiste lične strasti doveo Bosnu i Hercegovinu na veoma vidljivu mapu svijeta i uvrstio je u kalendar nekih od najgledanijih i najposjećenijih događaja na svijetu.
Taj klip Diving u Mostaru postao ono specifičan jer ljudi iz Mostara, iz cijele BiH su to doživjeli kao ono, Formula 1 dolazi u BiH.
On je to uradio koristeći samo ono čime BiH raspolaže i čega ima u izobilju. Priroda, znamenitosti, kultura, historija i tradicija.
Evo, kad su meni dolazili ti neki prijatelji, kolege iz Red Bulla koji su obišli cijeli svijet, kad su vidjeli BiH, kad sam ja pokazao Studeni potok, vodopad Jajce, Stari most, on su rekli, ovo je rudnik zlata.
A sve to na koncu dođe na svjetsku pozornicu, u čijem je središtu i Bosna i Hercegovina.
I napravo smo taj projekat gdje prvi put se desilo da frajer vozi wake skate, da kombinuje snijeg i vodu i da je najduži taj kao line winch koji je preko 400 metara. To sve desi umoljani Studeni potok.
Ovu epizodu Glasa mladih, kao i druge podcaste Radija Slobodna Evropa, slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast.
Danas je ponovo obustavljen prevoz učenika osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu. Roditeljima je kao alternativa ostalo korištenje javnog ili organizovanje vlastitog prevoza da bi djeca prisustvovala nastavi. Autoprevoznici od prošle godine traže povećanje cijene prevoza ugovorima za 30% zbog povećanja cijene goriva, a u dva navrata su organizovali obustave prevoza. Početkom drugog polugodišta saopšteno je kako je dogovor postignut, no danas, 5 dana poslije, opet nema prevoza. Informiše Azra Bajrić.
Nakon višemjesečnih pregovora sa Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona i obustava prijevoza, članovi udruženja prijevoznika BUS su početak drugog polugodišta također dočekali sa najavom obustave prijevoza, jer niti imaju ugovore za ovu godinu, niti im je ispunjeno obećanje o povećanju od 30% cijene prijevoza za osnovce. Pred sami početak nastave dogovor je ipak postignut, jer je ministar obećao povećanje od 30%, što je trebalo regulisati između škola i prijevoznika. Nekoliko dana poslije u udruženju prijevoznika odlučuju se na definitivnu obustavu dok se ne riješe ugovori. Ismet Salešević, predsjednik udruženja.
Razlog tome je samo neplaćanje, nemamo ugovora i ostalo. Juče je to bilo, danas je o meni poslali mail da u ponedjeljak je sastanak, znači u Bihaću, svih direktora i sekstara osnovnih škola sa Unsko-sanskog kantona, gdje sam i ja pozvan. Ja se nadam da trebalo naći neku zajedničku kako bi djeca krenula što prije u školu.
U razgovoru sa nekoliko roditelja i direktora škola saznajemo da su se djeca danas do škole vozila ili redovnim linijama ili je, što je također suprotno odluci udruženja, bio prijevoz, a u nekim mjesnim zajednicama roditelji su se sami snalazili. Svi pravdanje vide u kraju sedmice, ne žele se javno oglašavati. U udruženju očekuju da će iduće sedmice biti riješena ova situacija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A zbog smanjenog broja korisnika usluga gradske toplane u Livnu bi idućih dana moglo doći i do obustave isporuke toplinske energije. Saopštilo je to javno preduzeće Komunalno Livno, koje umjesto dobiti iz mjeseca u mjesec gomila gubitke. Informiše Željka Mihaljević.
Poremećaj na tržištu energenata, inflacija i problemi s dobavljačima drvne sječke rezultirali su ovo sezonskim 100%-nim poskupljenjem toplinske energije za kućanstva, odnosno 235% za pravne osobe u Livnu. Rezultat, smanjen broj korisnika i to onih najvažnijih, govori direktor javnog poduzeća Komunalno Filip Milić.
To je županijska bolnica, policija i javne institucije koje troše veliku količinu energije, naša alternativna rješenja i odustali su od grijanja preko gradske toplane. Znači, 2/3 korisnika ili energije je prodano manje nego isti period prošle godine.
Milić ističe kako građani, odnosno vlasnici stanova koji su ostali vjerni toplani, plaćanjem svojih računa pokrivaju tek 10% mjesečnih troškova, tako da s proizvodnjom energije rastu i dugovi.
Za 15 dana 11. mjeseca gubitak od 20.800 i nešto maraka, za 12. mjesec smo imali 38.000 maraka, za prvi mjesec, evo, danas idu izlazni računi, ulazni su poznati, imat ćemo točnu informaciju, znači mi gomilamo gubitke i ne vidimo svjetlo na kraju tunela da kažemo da će nešto biti bolje.
Da je takav način toplifikacije neodrživ, suglasni su i u gradskoj upravi. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Komunalno evo do sada radilo to dobro, ali ima problem sa nabavom sječke, odnosno plaćanjem računa i u vrlo kratkom periodu vjerojatno neće biti u mogućnosti više nabavljati sječku. Tijekom sljedećeg tjedna pokušat ćemo još iznaći rješenje.
Dodatni problem je i to što je 90% toplane u vlasništu privatne tvrtke koja je zbog vlastitih financijskih problema prestala s toplifikacijom, pa su grad i komunalno poduzeće to radili iz tuđeg prostora. Jedno od rješenja je da grad vrati toplanu u svoje vlasništvo, govori nam gradonačelnik Čondrić.
Mi jesmo zainteresirani, to je jako važan projekt za grad Livno, institucije i građane, ali moramo imati transparentnu ponudu sa jasnim detaljima da znamo u što se upuštamo i šta preuzimamo. Bez toga ne možemo ulaziti u nekakve nejasne angažmane.
A koji bi mogli skrivati i plaćanje tuđih obveza? U tom slučaju situacija je takva da je zbog duga od 200.000 maraka dobavljač iz Banja Luke već najavio obustavu isporuke sječke, pa bi Livnjaci u sred zime mogli ostati i bez grijanja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Najavljeni štrajk upozorenja zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta koji imaju najniža primanja otkazan je jer je u međuvremenu za naredni ponedjeljak zakazan sastanak s predstavnicima Skupštine i Vlade kako bi se našlo rješenje. Oni traže veće plate, a Zoran Matkić više je saznao od predsjednika sindikata Brčko distrikta Igora Babića.
Najavljen sastanak predsjednika Skupštine sa članovima pravosuđa kako bi se riješili određeni problemi koji su članovi štrajkačkog odbora i članovi sindikata u pravosuđu tražili. Mi ćemo sačekati ponedjeljak da vidimo šta će konkretno donijeti taj sastanak, kakve nove informacije.
Uposlenici brčanskog pravosuđa od 1. do 5. platnog razreda, njih oko stotinu, već duže vrijeme upozoravaju da su njihove plaće znatno niže u odnosu na uposlenike pravosuđa u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Do sada njihova upozorenja nisu naišla na razumijevanje nadležnih u Brčkom, naglašava Babić.
Republika Srpska je povećala minimalnu platu na 700 konvertibilnih maraka. Po zakonu o platama Brčkog distrikta to zahtjeva i povećanje osnovice u Brčkom distriktu i nadamo se i apelujemo što brže da krene ta realizacija, jer ne samo u pravosuđu imamo najave i naših sindikalnih organizacija i u drugim resorima. Ljudi su posebno iz tih platnih razreda nezadovoljni.
Uposlenici brčanskog pravosuđa traže žurno povećanje mjesečnih plaća, toplog obroka i isplatu regresa, te potpisivanje kolektivnog ugovora. Istovremeno upozoravaju na pritiske u samom pravosuđu na djelatnike koji najavljuju štrajk upozorenja.
Ovim putem još jednom apelujem da se poštuje zakon o radu u kom jasno stoji da je štrajk legitimno pravo za poboljšanje uslova rada i da svaki takav pokušaj uticaja na radnike koji svoje zakonsko pravo želi da ostvari nije dobar, a posebno u pravosuđu gdje se sjede ljudi koji treba da se brinu o sprovođenju zakona.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prije rata u Srebrenici je bilo 65 zanatskih radnji svih djelatnosti. Sada tu nema ni pekare, ni mesare, a kamoli šta drugo. Trenutno u Srebrenici rade 2 frizera, 3 manja ugostiteljska objekta, 3 kafića, 1 market i nekoliko manjih prodavnica mješovite robe. Prošle godine u tom gradu su odjavljene 33, a prijavljene nove 22 djelatnosti. Opština Srebrenica pokušava da pomogne aktivnim poslodavcima, a obezbijedit će i značajna sredstva za podsticaj poljoprivrednicima. Prilog Sadika Salimovića.
Nekoliko posljednjih godina opština Srebrenica izdvaja dio sredstava za podsticaj manjim biznisima kako se ne bi gasile određene djelatnosti. Arif Golubović, opštinski uposlenik i predsjednik komisije za dodjelu sredstava.
Ove godine je apliciralo 54 korisnika, od njih 52 su prošli javni poziv, trenutno je objavljena preliminarna lista gdje i ovih 2 koja je komisija odbila mogu žaliti se načelniku.
Sredstva su dobili oni koji su aktivni u biznisu i ispunjavaju poreske i druge obaveze. Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine.
U budžetu je predviđeno 30.000 maraka kao jednokratna podrška održivom biznisu za zanatsko-preduzetničku djelatnost na području opštine Srebrenica i to je praksa od 2016. odnosno 2017. godine. Radi se o tome da svi oni koji nisu odjavljivali svoje djelatnosti u prethodnoj godini, svi koji su izmirili redovno svoje obaveze prema državi.
Donacija nije velika i korisnici nemaju obavezu pravdanja utroška sredstava, napominje Golubović.
Ovo su posticajna sredstva gdje korisnik sredstava, odnosno poduzetnička djelatnost registrovana na području opštine Srebrenica, nemaju nikakve obaveze prema tim sredstvima, da uposle nekoga, da ovo, nego to je vid podrške koji opština pruža da bi oni opstali na ovome vremenu, na ovom prostoru.
Opština Srebrenica pomoći će rad nekih kompanija, a za razvoj poljoprivrede izdvojit će oko 200.000 km, kaže Vladan Milovanović.
Vidjet ćemo, znači, na terenu koje su potrebe naših građana da tu djelujemo, obzirom da je bilo mnogo šteta u poljoprivredi protekle godine. Nažalost, također imao 50.000 za podršku privredi. Vidjet ćemo da li će to biti samozapošljavanje ili ćemo podržati one koji su već zaposlili radnike u protekloj godini i tako dalje. Znači, opština Srebrenica sa nekih minimum za 300.000 maraka skoro podržava privredu, zanatske radnje, poljoprivredu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.